Nõnda algas elu uuel toolamaal tööga, muredega ja rähklemisega. Esimene tükike alemaad oli ainult suuremate sündmuste eelkäijaks. Mets piiras farmi igast küljest sisse. Ta oli sõber, kuid ka vaenlane. Ta varjas, aga ta vangistas ka. Ta võttis tormidelt nende hoo, kuid ta muutis maailma kitsaks ja ahtaks. Need vangistavad seinad tuli tagasi suruda, et elu muutuks avaramaks, põllud laiemaks, maailm suuremaks. Iga jalatäie pärast tuli siin lahinguid lüüa. Selle poolest oli uus toolama vanaga päris ühtemoodi. Mõlemad olid kanged käsutajad ja kurjad peremehed, kes ei andnud oma elanikele rahu ei öölega päeval. Esialgu pidid suuremad tööd siiski jääma ainult mõteteks, sest aega oli selleks liiga vähe, et kõik korraga käsile võtta. Igapäevased elu pisiülesanded nõudsid kõik aja endale. Uudismaal kasvas esimene vili. Oras tõusis esmalt arglikult, nagu poleks ta kindel, kas ta pole oma asukohaga eksinud. Kuid varsti hakkas ta lokkama sinakas roheliselt, nii et kännustik ja oksarisu olid kaetud ta lopsakusega. Nüüd nägi alema tõesti välja nagu põld. Nad kiskusid metsa äärest veel ripakese maad ära, et sellele kartuleid kasvama panna. Siin ei aidanud ainult aletamisest, vaid labidat tuli võtta abiks, et paksust rohumättast jagu saada. Põllulap, mis eelmisel aastal oli kummuli keeratud, pandi nüüd juurvilja alla. Enne, kui algas heinatöö, pidi ajutine laut katuse alla saama. Aadu vedas poistega koos põllutegemisel maha võetud palgid kohale, sest ta oli otsustanud ehitustöö ise ära teha. Lihtsalt ristnurka oskas ta raiuda, samuti ka katust teha. Õlgi siin küll polnud, kuid ta oli leidnud, et järve ääres kasvav pilliroog kõlbas heaks katusematerjaliks. Kuigi ehitatav laut oli ajutine, tuli see siiski nii üles lüüa, et ta vähemalt tuult ja sooja peaks. Poistest oli juba pisut abi, sest nad jaksasid vahel kergemaid asju tõsta ja isa jalavaeva kergendada. Vähemalt olid nad igal pool seltsiks. Nii olid nad ka laudaehituse juures, kui seinad aega mööda kõrgemale kerkisid, kui sarikad püsti aeti ja viimaks hakati katust peale tegema. Oleks ta saanud terved päevad omast alust töötada, oleksid kõik asjad palju kiiremini läinud, kuid nüüd oli ta ainult harva kodus ja tarvitas jõudes ilmapilgud ning õhtutunnid ehitustööks. Aga kui heinaaeg kätte jõudis, jäi Aadu terveks nädalaks kodumaile. Kaer oli kasvanud paks nagu pilliroog. Kaua aega kasutamata seisnud maa oli nii rammus, et viljaväli lainetas suures kasvuhoos. Aadu ootas seni, kui kaeratera oli piimale läinud ja hakkas siis niitma. "Annab päris lüüa," ütles Salme, kes talle oli heinatööle appi tulnud. "Nagu müürdeine," pidi Aadu ise ka tunnistama. Naine väsis varsti, sest temale oli see uus töö, kuid piinlikkuse pärast ei tahtnud ta mehele näidata, kuidas temaga lood olid. Viimaks märkas Aadu seda isegi ja ütles: "Eks sa jäta järele, kui konti murdma hakkab. Ma jõuan selle üksi ka maha lüüa." "Küll ma saan," vastas naine ja jätkas niitmist. See oli Salmele raske päev. Vikat ei tahtnud kuidagi läbi vilja võtta. Ta vaatas meest, kui lihtsalt selle käed käisid ja kui kergesti kaer langes. Aga nii pea, kui tema katsus seda ise järele teha, ei õnnestunud see sugugi. Õhtul voodisse minnes oli kogu ta keha nagu torkivaid pinde täis. Järgmisel hommikul ärgates tundus aga, nagu näriks vaikselt immitsev elus tuli ta luitkonte. Kunagi poleks ta võinud arvata, et talutöö on nii ränk. Meelsasti oleks ta jäänud sängi lamama, kuid see oleks tundunud allavandumisena ja seda ta ei tahtnud. "Kuidas tervis täna on?" päris mees. "Niisugune tunne on, nagu oleks kõik ihuliikmed katki murtud," ütles ta hädise naeratusega. Kõige parem rohitöö vastu on rohkem tööd, ütles see peale mees. Kui asud teist päeva niitma, kaob kondivalu õhtuks iseenesest. Seda oli raske uskuda. Aga kui Salme siiski sundis end kaera välja juurde ja tükk aega oli niitnud, hakkas kangestunud keha juba painduma. Õhtul oli valu palju väiksem kui paar päeva hiljem veel. Niidutöö lõppes oli ta tööoskus tugevasti paranenud ja liikmete valu hoopis kadunud. Kaeranabrad tõid põllule uue ilme. Nüüd on kodu juba päris risti inimese elukoha moodi, ütles Aadu laupäeva õhtul põllu ääres seistes. Hein on nüüd küll, oleks aga lehmi, kellele seda sööta, vastas Salme. Eks nüüd pea neid ka otsima hakkama, arvas mees uue lauda poole vaadates. Seal oli veel tööd küllalt teha. Katus oli pooleli, kuid aega mööda saab ta sellega ka hakkama. Enne külma tulekut on kõik korras. Ka kartulid ei jäänud kaertest maha. Varret tõmbusid mullast rammusalt ja kiire oli nende kasv, et umbrohi ei jõudnud nendega võisteldagi ja hoopis lämmatati. Ainult juurviljaga oli pisut rohkem tööd, kuid seegi kasvas hästi. Oli juba lõikuskuu, kui Mr. Talberg tuli ühel pühapäeval asunike vaatama. Ta ilmus metsafarmi ootamata ja ette teatamata, nii et Salme tema tulekust päris segadusse sattus. Kuid selleks polnud mingit põhjust, sest tuba oli puhas ja korras. Isegi põranda oli ta eelmisel õhtul pesnud. Võrras istus toolile ja läskis silmad toas ringi käia.
Väga hea, ütles ta ja noogutas. Väga kena. Sina, Aadu, oskasid kohta valida, said maja ühes krundiga.
Ja see on küll õige, nõustus Aadu. Nüüd pole esialgu maja ehitusega muret tunda.
Justament, sest siin on sul muidugi tööd küllalt.
Külalisele polnud midagi pakkuda ja seda ta nähtavasti ka ei oodanud, sest varsti ta tõusis ja astus välja. Ta oli ainult selleks tulnud, et näha, kuidas nad siin on end ka sisse seadnud. Ta vaatas maja ümber hoolega ringi, käis all jõe ääres, tuli orgu allikate juurde ja ütles jällegi.
Väga kena, suure pärane.
Ilus loodus näis teda pisut isegi üllatavat, sest seda ta ei lootnud siit eest leida. Siis mindi kaerapõllu juurde ja tükk aega vaatas võõras kasinat põllulappi.
Mis ajal sa oled jõudnud nii palju põldu teha, pärista.
Kevadel, enne kui ma farmi tööle tulin.
Ja laut on sul ka, pöördus ta nüüd uue ehituse poole. Aga väike, liiga väike. Kui proovid farmeriks hakata, peab sul olema vähemalt 15 kuni 20 lehma. Siia ei mahu aga rohkem kui 4 looma sisse.
See on ajutine, hiljem saab suurema, seleta saadu.
Siis küll. Aga kui sa hakkad ehitama, tule minu juurde ja teeme ühiselt plaanid valmis. See siin on väga suur ja ilus farm ning vajab ka kohaseid hooneid.
Nad kõndisid kahikesi ümber lauda, vaatasid isegi elumaja koha järele. Aadu katsus võõrale seletada, mis ta kavatses ning lootis siin korda saata. Nüüd, mil keelesõnad olid juba kergemat suhu tulema, polnud ta enam nii kohmetu nagu alguses. Talberg kuulas Aadu juttu tõsiselt ja noogutas iga uue seletuse puhul kiitvalt. See mees siin oli töökas ja ettevõtlik ning et ta edasi jõuab, selle peale võis kindel olla. Kui Talberg jumalaga jättis ja kodu poole sammus, oli ta tõsiselt mõttes. Kui saaks ainult rohkem sääraseid mehi siia kanti asuma, siis oleks paikkonnas varsti uus elu. Siis võiks isegi hakata juba nende ettevõtetega peale, millest ta on selles saadik unistanud, kui ta siia metsakolkasse farmi ostis. Kuid praegu on see liiga vara, sest metsad on ümberringi tühjad ja inimesteta. Miilide kaupa võid kõndida, kuid kuskil pole hingelistki sulle vastu tulemas.
kui Aadu järgmisel õhtul köölt koju tuli, oli ta lehm oheliku pidi käekõrval. See oli nii suur sündmus, et terve pere tuli välja. Lehm oli suur, mustakirju tõuloom, nagu neid Talbergi farmis leidus. Ta vahtis inimesi enda ümber suurte niiskete silmadega ja sirutas pea poiste poole, et nende peost leiba nosida. No kus sa selle nüüd kinni püüdsid, küsis Salme, nagu oleks tal oma silmi raske uskuda. Talberg saatis, valis oma karjast noore ja hea pimanniga, ütles, et see kõlbab karja alustajaks. Vaata, kus on kuldne inimene, aga millal meie jõuame selle eest maksta? Ta ütles, et sellega pole häda, andis odavalt ja lubas tööpäevadega tasuda. Siis on küll hea, ütles naine kergendatult. Ta käis ümber lehma, otsis selle sarvedel poegimise ringe ja kui ta nägi, et seal oli neid ainult üks, muutus ta rõõm veelgi suuremaks. Ja vaata, missugune suur udar tal oli. Täna tal õhtune lüps ka alles tegemata, ütles mees. Nüüd polnud Salmel enam aega oodata. Ta rutas majja, tõi sealt nõu ja hakkas siis lüpsma. Lehm oli vaikse ja rahuliku olemisega, muud kui vaatas ainult ringi ja kuulatas, kuidas piim sorises plekkämbrisse. Seda sai nii palju, et perenaine oli päris üllatunud. Mis neil nüüd viga, pole enam vaja käia soomide juurest piima toomas, endil juba esimene lehm olemas. Loom pandi ööseks uude lauta, mis oli nüüd juba nii kaugel ehitatud, et peavarju andis. Ta näis esialgu kodujärele puudust tundvat, kuid varsti harjus ta uue elukohaga nii, et ta ümber maja ja õue liikus nagu otsiks ta inimeste seltsi. Järgmiseks ilmus tallu kaks valget seapõrsast. Ka need olid pärit Talbergi farmist ning jõudsid kohale säärase karjumisega, nagu tehtaks neile pöörast ülekohut. Kuid varsti olid nemadki metsatalus harjunud ja ajasid poistega võidu maja ümber, nagu oleksid nad rohkem mänguks kui muuks otstarbeks siia toodud. Päris uus elu hakkas tulema metsapadrikusse ja Salme tundis end iga päevaga rohkem kodunevat. Nüüd oli tal juba talutöödega nii palju tegemist, et polnud aega oma enda mõtetega tegelda, sest kui lehma ammumine ja sigad ruigamine on sul iga päev kõrvus, tulebki viimaks tunne, et oled saanud talu perenaiseks. Vaata, et sa ennast tööga ainult liiga ära ei putkesta, hoiatas teda mees vahel. Sina pole ju talutööga vilunud ja ega siin metsas pole tohtri abi ka nii kerge leida. Siiamaani pole mul seda veel tarvis läinud, vastas naine. Seda muidugi, aga sul siin kõik nii uus ja harjumata selle pärast. Eks ma saa ka iga päevaga targemaks. Õppima pidi ka Aadu ise, kuigi tema oli maal üles kasvanud ja lapsed saadik igasuguse talutööga tuttav, sest siin oli kõik teistmoodi kui kodumaal. Ei kasvata siin keegi teravilja, nagu seda tehti vanasti toolamaal ja naabertaludes. Kuskile näinute sügise tulles viljahakke põllule tekkivad. Ainsaks teraviljaks oli kaer või jälle mais, mida kasvatati loomatoiduks. Mida selle kohta Talbergilt seletus tahtis saada, selgitas see küsimust pikemalt. Ameerika on maa, kus igaüks spetsialiseerub, ütles ta. See pikk ja võõras sõna oli Aadule arusaamatu ja nii pidi Talberg seda paljude teiste sõnade varal seletama. Siin ei killusta inimesed ennast mitmesuguste asjadega, vaid teevad ainult ühesugust tööd. Nõnda on nad omal alal osavamad ja vilunumad, ka farmi pidamisega on lugu nii. Vanal maal kasvatas talumes kõik viljad omal põllul, ta sai sealt leiva, juurvilja, linad riiete tegemiseks ja villad lammastelt kanga kudumiseks. Tagajärg oli see, et ta sai küll igast asjast pisut, kuid müügiks ei jätkunud. Siin on palju teisiti, talumees kasvatab ainult ühte vilja ja seda nii palju, et ta võib sellest küllalt tulu saada, muud asjad ostab ta raha eest. Isegi oma toidu, ka toidu, endal maad küll, aga toidu ostab poest. Muidugi, sest nii tuleb odavam. Kuidas odavam? Noh, kui kasvatad ainult ühte liiki vilja, siis on sul tarvis ainult ühte liiki tööriistu. Töö läheb kiiremalt, kergemalt, pealegi iga maakoht on oma iseloomuga. Rohtlane riikides on tuhanded aakrid nisu all ja kõik töö tehakse masina jõul. Ega meie nendega nisukasvatuses ikka jaksa võistelda. Meie vili läheb nii kalliks, et seda keegi ei osta. Millest meie siis oma raha peame saama? Karjast! Sellepärast ma rääkisingi, et pead ehitama laudad, kuhu mahuks paarkümmend lehma sisse. Nende toiduks on heinad ja mais. Sellepärast meie ei püüagi muud kasvatada kui seda, mis loomadele söödame. Piima ja võiest tuleb meie raha. Ainult rohkem inimesi on tarvis, et saaks panna või ja juustuvabrikud tööle ja piima eest saadavad tulu niivisi suurendada. Aadu kuulas ja imestas, eriti veel, kui Dahlberg rääkis idapool olevat farme, kus ei kasvatata muud kui ainult õunu. Sajad aakrid õunapuid täis ja muud mitte midagi, ei ühtegi looma ega lauta, ainult õunapuud. Teisal kasvatatakse ainult mustikaid, korjatakse neid rehasarnaste kühlitega ja viiakse linna müügile. Isegi jõhvika farme pidi leiduma, kus vesi lastakse parajal mõõdul madalale soomaale ja nii sunnitakse see suuri ja lihavaid jõhvikaid kasvatama. Veel kirjeldas Dahlberg kalkuni, kana ja kalafarme. See on midagi, millele võiksin mõtlema hakata, sest sinu krundil on palju allikaid, ütles ta lõpuks. Mis nendega peale hakata? Ehitad suured tiigid ja hakkad forelle kasvatama. Kuhu need panna? Forellid on suurlinnades kõrges hinnas. Selle jutu peale vanguta saadu ainult pead, sest temal oli siin tähtsamaidki töid ees, kui hakata kaladega jändama. Pühapäeval õngega jää äärde minna ja oma lõpuks mõni haug või ahven kinni püüda. See oli ise asi, aga et neid kasvatama hakata, selleks polnud tal huvi. Ei mina oskaks säärast tööd teha, ütles ta. Selleks on siin raamatuid ja instruktoreid, need õpetavad. Kaladest oli Aadul siiski liiga vara mõelda. Peamiseks mureks oli, kuidas saaks metsast rohkem põldu harida ja kõik hooned valmis ehitada, et oleks elule õige alus pandud. Sest tema ei taha hakata talumeheks, kes kasvataks mustikaid, jõhvikaid või õunu. Ta oli harjunud maad harima, seemet mulda viskama ja sügisel vilja lõikama. See oli põline ja aus talumehe viis. Elagu ta Eestis või Ameerikas, siin pidi ta siiski palju oma tõekspidamisi muutma, et rukki ja nisu asemele tuli mais ja kaer maha teha. Kuid nii palju leiva vilja külvab ta ikkagi, et rukki leib oleks omast käest lauale panna. Seda arutasid nad õhtul veel Salmega voodis lamadeski. Mõnes asjas oli elu siin nii uus ja imelik, et raske oli ennast selle järgi seada. Ilma rukki leivata pole elu midagi väärt, arvas Salme. Küllap ma teen sügisel pisut talverukist maha, ära sa muretse. Noh, kuidas sa seda siin peksad, kui teised ei kasvata? Raban kas või käsitsi, nagu vana isa seda tegi. No eks järgmisel aastal näe. Sellega lõppesid siin kõik arutlused. Tulevik toob lahenduse, aastad arutavad kõik küsimused. Praegu ei jätkunud nende jõud kaugemale kui kõige hädavajalisemate tööde tegemiseni.